Sveicien visiem radio klausītājiem šajā rītā. Turpmāko pusstundu jums būs iespēja klausīties Adventistu vispasaules radio programmu, un ar jums kopā būšu es, Deivis Cirvelis. Šodien mūsu radio viesis ir Marijas Kanalsa starptautiskā pianista konkursa Barcelonā uzvarētājs Daumans Liepiņš. Viņu uz sarunu mūsu studijā ir aicinājusi Vineta Krauliņa, lai uzzinātu šī jaunā talantīgā pasaulē atzītā pianista dzīves pieredzi, esot uzticīgam kristietim pasaulē. Lai svētīga klausīšanās!
Labrīt, mīļie kristīgā radio klausītāji. Man šodien studijā ir ļoti interesants viesis, Daumants Liepiņš, kurš ir Marijas Kanalsa starptautiskā pianista konkursa Barcelonā uzvarētājs. Viņš šodien dalīsies ar mums mazliet par savu dzīvi un par savu muzikālo karjeru un arī par daudzām savām domām un iespaidiem. Daumant, man pirmais jautājums ir tāds, ko tu dari šajā brīdī Latvijā, jo cik es zinu, ka parasti tu esi kaut kur ārzemēs.
Jā, tagad ir vasara, un vasarā es vienmēr, protams, esmu priecīgs atbraukt uz Latviju un apciemot vecākus, un arī šoreiz sanāca tā, ka tieši Latvijas apciemojuma laikā bija arī kāda kristīga nometne, un šīs nometnes nosaukums ir Impact, un tā ir tāda adventistu organizācija, kas rīko nometnes vietējās draudzes atbalstām. Es sauku, tā ir tāda evaņģelizācijas nometne, un bija ļoti priecīgs, ka tieši tas saskanēja ar to laiku, kad es varēju atbraukt uz Latviju un pavadīt laiku tādā kristīgā sadraudzībā. Tas ir ļoti liels ieguvums, jo pārsvarā jau tā sabiedrība, kurā es uzturos, es teiktu, nav tā pati kristīgākā, un tas vienmēr kāds tāds atsvaidzinājums garīgai dzīvei.
Pirms kādu laiciņu mēs arī šeit studijā sarunājāmies ar Jānu Jansoni, kur ir tieši organizētāji šim impaktam, un tad mēs tikai vēl runājām par iecerēm, bet tagad ir interesanti pajautāt tev, kā tev gāja impaktā un kāda tev iespaida, tu var mums padalīties, kas tur vispār notika un kā tas bija.
Jā, nu šogad negaidīti daudz cilvēki pieteicās nometnē, un var teikt, bija apmēram pārpa 60, un parasti tas skaits esot daudz mazāks, kā man organizatori varēja teikt, un šī bija man pirmā nometne, un pirmā nometne tieši Impact. Un tas ietkļauja dažādas aktivitātes, un tas iekļauja evangelizāciju pilsētā, runāšana vietējiem iedzīvotājiem, arī apmeklējām pansionāciju, iepriecinājām vecos cilvēkus. Un, protams, arī tās ir sanāksmes, svētrunas, lūkšanas, un baudīšana, var teikt, viens otrs sabiedrībā, kas ir kristīga sabiedrība, kas ir ļoti liels iegūms.
Tev patika?
Protams. Es varēju teikt, ka nu, tās bija ļoti, ļoti vērtīgas un ļoti piepildītas dienas, un katra diena bija ar ļoti daudzām atziņām un ar ļoti daudziem interesantiem cilvēkiem.
Brīnišķīgi. Damon, pirms es uzdodu jautājumus par tevi pašu. Pirmais jautājums, es gribētu jautāt, cik tev ir gadu?
Nu, man ir 24 gadi.
Es vienkārši gribēju to pajautāt tādēļ, ka tev tiešām ir, nu, varētu teikt, starptautiski panākumi. Un tagad varbūt sāksim no sākuma, jo cik es zinu, tad tu esi nācis no muzikālas ģimenes un arī no ticīgas ģimenes, un kādu iespēju tas uz tevi ir atstājis?
Jā, mana ģimene tik tiešām ir vairākās paudzēs, var teikt, bijusi saistīta ar mūziku, un lai arī ne visi no maniem radiem ir profesionāli mūziķi, tas ir ļoti liels retums, bet mēs visi esam muzikāli, un visiem ir vienmēr mūzika ir bijusi ļoti lielā cieņā manā ģimenē. Mana mamma ir klavieru skolotāja, un mans tētis gan arī ir spēlējis trompeti un gājis mūzikas skolā, un mans vectētiņš ir arī bijis komponējis dziesmas, un draudzē bijis ļoti aktīvs diriģents, un arī daudz dziesmu autors. Tāpat arī mana vecmāmiņa ir klavieru skolotāja, mana tante ir spēlējusi vijoli, un mana otrā kaut tante no mammas puses vēl šobrīd arī aktīvi koncertē. Viņa klavesīnisti spēlē tādas senās mūzikas instrumentu. Tā kā mūzika vienmēr ir bijusi cieņā mūsu ģimenē, bet tajā pašā laikā arī mana ģimene ir kristīga ģimene, un šīs divas sfēras, tā teikt, ir ļoti garīgas, gan mūzika ir ļoti garīga sfēra, gan arī, protams, ticība Dievam arī ienes tādu citu dimensiju, un es esmu bijis laimīgs, kad es šīs abas dimensijas esmu varējis attīstīt jau kopš agras bērnības, un arī centies arī saprast, kā tās kādā ziņā apvienot, un redzēt tās kopīgās iezīmes un atšķirīgās. Es teiktu, tas, kas man raksturo vislabāk, tā ir tieši mūzika un tā ir ticība.
Es tieši tev gribēju jautāt tādu pavisam triviālu jautājumu. Vai tev ir bijis kāds posms bērnībā, kad varbūt mammai vajadzēja stāvēt ar rīksti pie klavierēm, kad tev vajadzēja piespiest mācīties klavieru spēli, vai tu šai muzikālajā gaisotnē augot esi ticis tam tādam posmam garām?
Protams, mazi bērni jau negribēs sēdēties gan ilgi pie instrumenta un mācīties. Kurš gan grib mācīties? Protams, ka bērnībā nu, negribēs. Nu, vingrinās mājās bija mājas uzdevumi, ko klavieru skolotāja deva. Un, protams, ka bija ar vecākiem, tā bija mana māma, protams, kas bija klavieru skolotāja. Arī viņa gan nebija mana klavieru skolotāja, bet viņa palīdzēja ar mājas darbiem, kas bija jāiemācās, un bija, protams, arī jāpamudina, ka ir jāatcerās, ka ir jāspēlē, un nevienmēr tas gribējās, bet, nu, par rīksti jau neviens klāt nestāja, protams, jā.
Jā, nu, tas tā pārnestā nozīmē, bet tātad mammai bija tomēr tāda loma, ka bija jābūt tādai neatlaidīgai, vai ne?
Es to vairāk saku priekš
citiem vecākiem, kuriem arī ir bērni.
Jā, jo protams, tā tas jau grib iet ārā un tur spēlēties ar citiem bērniem vai darīt kaut ko citu. Bet tas jau līdz ar gadiem tu saproti jau, ka tas ir cevišķi jau tagad, nu, ka tas ir tā ir mana profesija tagad, un tas ir tas, ko es daru. Un tas ir pārāk pilnīgi citā dimensijā, un tas jau vairs netiek uztverts kā kaut kādu mājas darbu apkūšanu, tu jo to dari sevis dēļ. Tagad.
Tieši tā. Dāmand, kā ir virzījušās tavas profesionālās gaitas līdz šim? Cik es zinu, tu dzīvo Zviedrijā, un varbūt tu var pastāstīt par to visu kaut ko tuvāk.
Jā, es esmu bijis ļoti svētīts ar savu klavieru skolotāju Zviedrijā. Tātad tas ir tas iemesls, kāpēc es aizgāju tur dzīvot, un esmu tur jau dzīvojis, jau šis ir trešais gads. Ja tu esi mūziķis, ļoti svarīgi ir, ko tu mūzikā izsaki, kas ir tā galvenā vēsts, un man šī galvenā vēsts vienmēr ir bijusi vēsts par Dievu, un ticība vienmēr ir bijis ļoti svarīgs elements arī manā muzicēšanā, un šī skolotāja, ko es atradu Zviedrijā, bija, var teikt, pirmais cilvēks profesionālajās aprindās, kas pieņēma mani ticību, tāds kāds es esmu, un noticēja, ka mana ticība var strādāt kopā ar profesionālo attīstību, un noticēja, ka šīs lietas var strādāt kopā, un tas ir tas iemesls, kāpēc es aizbraucu uz Zviedriju, un šobrīd, var teikt, tā ir tāda mana bāzes vieta, un tur ir ļoti labi vingrināšanās apstākļi, ļoti labas telpas, ļoti labi instrumenti, ierakstu iespējas un ļoti labi arī klavieru klase kopumā, cik mēs esam vairāk pianisti, kas nāk no visdažādākajām valstīm, un teikt, līmenis ir ļoti, ļoti augsts, un cilvēki, kas mēs tur kopā esam, ļoti, ļoti iedvesmojošas personības, un darbs, ko mēs darām, ir ļoti, ļoti, ļoti intensīvs.
Un kāda ir tieši tava profesionālā izglītība, ko tu esi pēdējos gados sasniedzis?
Izglītība, es teiktu, ir tā klasiskā Latvijas izglītība, ko mēs tātad iegūstam. Tas ir bērnu muzikas skola vispirms, jo sākot no 5 gadiem es sāku spēlēt klavieres, un tad tālāk jau pārcelāmies mazliet tuvāk Rīgai. Sākumā tad bija Saldus muzikas skola, pēc tam bija Emila Dārziņa muzikas vidusskola, kas ir ļoti tāda pateicīga vide tieši muzikālajai izglītībai. Tālāk ir mūzikas akadēmija Rīgā, un pēc tam jau Zviedrijas mūzikas augstskola, Karlstādes universitāte tā skaitās, un Ingesundas mūzikas augstskola, tā saucās tā iestāde, kuras mācās šobrīd Zviedrijā. Esmu iestājies arī maģistra programmā Ženēvā, Šveicē, un tad centīšos apvienot šīs divas vietas, Zviedriju un Šveici, nākamajā gadā.
Kas tev tieši aizved uz Šveici, kas tur ir tāds īpašs?
Vienmēr jau tiek meklēti pedagogi, vienmēr jau ir tā, ka vislabākais ir, ka mākslinieks studē pie pedagoga, nevis kādā institūcijā vai kādā valstī, tāpēc atradu ļoti, ļoti, ļoti interesantu pasniedzēju, un to izdodas ļoti labi apvienot ar labu maģistra studiju programmu, kas ir ļoti tāda praksē balstīta, kas ir daudz vairāk uzsvars ir tiek likt uz individuālajām stundām un uz ansambļu muzicēšanu kopā, un ne tik daudz uz lekcijām un mūzikas teoriju. Un tas ir ļoti svarīgi, ļoti būtiski man šobrīd, jo mācoties mūzikas teoriju jau tik daudz gadus, jau no 5 gadu vecuma, un saprotu, ka vienmēr tas svarīgākais galu galā ir muzicēšana un tā praksa.
Rezultāts, tieši, ko tu vari sasniegt, jā. Daumant, vai ir kāds noslēpums arī, kā tu sasniedz šos starptautiskos panākumus?
Es nedomāju, vai eksistē kāda vienota formula, kā sasniegt kaut ko, vai jebkurā, es nezinu, vai mūzikas laukā vai kādā citā laukā. Man ļoti daudz ir, protams, palīdzējuši pedagogi, protams, ģimene ir ļoti palīdzējusi, bet svarīgākais mūzikājiem ir tas, vai tev ir ko teikt, vai tev ir kaut kāda vēsts, ko tu gribi nest klausītājiem, jo tikai tas jau var uzrunāt klausītājs, jo taustiņš jau nospiests, jau nav nemaz tik grūti, bet tas, ko tu tajā ieliec iekšā, tas ir tas, kas rada to māksliniecisko pievienoto vērtību, un kas beigās uzrunā klausītājs, un kas ir tas iemesls, kāpēc mēs spēlējam koncertus, un kāpēc klausītāji klausās, un kāpēc tas viņus uzrunā. Un man šajā gadījumā tieši arī ticība, un mans pasaules uzskats ir ļoti palīdzējis mūzikā izteikt dziļākas vērtības, un vienmēr mudināt klausītājus pārdomāt un padomāt, ko viņi var mainīt savās dzīvēs, kā viņi var viņus mudināt vienmēr palūkoties uz augšu un mudināt pie mūžīgām vērtībām, un tas ir tas, ko es savos koncertos cenšos vienmēr pasniegt ar mūziku. Un pēdējā laikā man ir sanākusi diezgan daudz arī pēc koncertiem runāt ar publiku. Man ļoti patīk vienmēr parunāties un pajautāt, ko cilvēki ir ieguši, kas viņiem paticis, kas varbūt nē. Un šajos pēdējos koncertos, kas man ir bijuši, ir ļoti tāda interesanta pieredze ar publiku, ka pēc koncertiem publika gandrīz vai tā kā pazīst mani. Man ir tāda sajūta, jā, viņi nāk un uzdod tāds ļoti personisks jautājums, un bieži vien arī sarunas ievirzās par garīgām tēmām, un es esmu ļoti pateicīgs Dievam, ka es esmu varējis ko tādu pārraidīt ar savu mūziku, jo instrumentālā mūzika un klaviera mūzika manā gadījumā, tā jau ir, tur jau nav vārdi, tur ir tikai skaņas, un lai pasaka, tā vēsts, ko es varu ar to pārraidīt, varbūt nav tik tieša, tik burtiska, kā tas var būt ar solo dziesmās vai ko ar mūzikā, bet tik un tā ar visu to, tā vēsts, ko es esmu varējis pārraidīt, pateicoties Dieva vadībai, es ticu, ir bijusi man ļoti iedvesmojoša, un tā publikas reakcija, viņi ir ļoti uztvēruši sevišķi pēdējos koncertos, un tas ir tas, kā dēļ es arī spēlēju, un tas ir tas galvenais iemesls.
Tas ir brīnišķīgs gandarījums, jā. Damant, vai tu spēji uzturēt, un kā tu spēji uzturēt balansu starp spēlēšanu, koncertos, uzstāšanos un savu personīgo dzīvi, savu, varbūt teikt, garīgo dzīvi?
Tas nav viegli, protams, jo aizņemtāka ikdiena, jo vairāk tu tā kā ritenī ieej un aizmirsti par garīgo realitāti, jo un protams, ir bet tomēr es esmu pamanījis, ka jo vairāk es par to aizmirstu, jo iztukšotāks tu paliec, un tad jau vairāk nav ko sniegt, nav ko dot publikai arī tīri profesionālā ziņā. Un tāpēc ir tādas garīgās disciplīnas, kas ļoti palīdz šīm attiecībām ar Dievu, un manā gadījumā tās pilnīgi noteikti ir pastaigas dabā, kur es sarunājos ar Dievu. Man ļoti palīdz sabata laiks, ko es ievēroju no piekdienas vakara līdz sestdienas vakaram, kas ir kā tāda saliņa, kas kā vienmēr tāds atgādinājums, ka pievērsties attiecībām ar Dievu. Un bez tā, es domāju, diezgan viegli ir ieiet tajā ritenī tā, ka tu nemaz nepamani īstenībā. Jo ir tik daudz lietas, kas mūs ikdienā novērš no tā.
Tas ir, īstenībā tas bija mans nākošais jautājums tev, kā tu pavadi Bībeles 7. dienu sabatu, bet tu jau esi tikpat kā uz viņu atbildējis. Tātad tu nekoncertē sabatos, vai tas ir viegli tev, vai tev iznākt atteikt piedāvājums, kā notiek tas tā ir man, praktiski?
Jā, tā ir man pārliecība, jā, ka es nekoncertēju sabatos, bet tas man īpaši laiks, kurā, lai pasaka, ir jāatjauno tās garīgās baterijas, es tā teiktu. Protams, esmu arī saticis vairākus tieši adventistu, arī profesionālos mūziķus, kas koncertē arī sabatos, ir dažādas pārliecības šajā ziņā. Bet svarīgākais ir tas, lai šī lieta tik darīta saskaņā ar sirdsapziņu, un mana sirdsapziņa man liek izvēlēties šādu ceļu, un protams, ka tas ir arī kādreiz licis man arī kādus piedāvājumus atteikt, bet sevišķi pēdējā laikā es esmu saticis, ko es esmu tā piedzīvojis, tā ir tāda cieņa arī no koncertu organizatora puses, ka man eksistē, man ir šī vērtība, kuru es stādu augstāk, un bieži vien arī, ja koncertu organizatārs ļoti grib to dzirdēt, nu, ir arī gatavi, piemēram, pārcelt koncertu laiku, un jo ir jau arī 6 citas dienas, kurās spēlēt, un tā jau nav tā vienīgā diena, kurā spēlēt.
Un tā tas ir gadījies, ka viņi ir pārcēluši koncertu?
Jā, protams, jā, vairākas reizes tas tā ir gadījies, un, protams, citreiz arī sanāk tā, nu, ka ir jāatsaka, Bet nu, es esmu pateicīgs Dievam, ka tas nav ietekmējis to, ka man ir piepildīts koncertu kalendārs, un es nevaru sūdzēties par to, ka es būtu bezdarbībā.
Vai tev kādreiz ienāk prātā tā doma, ka tu vēlētos palikt Latvijā?
Nu, es jau gan arī esmu Latvijā, nu, es vēl joprojām par mājām saucu Latviju, nu, arī Zviedriju tomēr arī, jā. Bet, nu, vienmēr pārlidojot Latvijas robežu, tur kaut kur, ja no rietuma puses lidot, es kaut kur pie Ventspils, no Zviedrijas lidojot pie Liepājas, no rietuma Eiropas lidojot, vienmēr pārņem tāda sajūta, jā, nu, ka tās ir manas mājas, nu, es domāju, ka tādā ilgtermiņā jau es gribētu saistīt savu dzīvi ar Latviju. Bet mūziķa profesija ir tāda, ka tu nevari paredzēt, kur tu būsi. Tu varbūt augstākais var kādu 1-2 gadus uz priekšu tā redzēt, bet nevairāk. Un tā kā mūziķa profesija ietver ļoti daudz ceļošanu. Tik un tā, ja arī kādu vietu sauc par mājām, tad tajā vietā tu tik daudz nemaz neatrodies. Ar laiku jau, protams, nostabilizējās šīs lietas ar gadiem, un bieži vien jau arī koncertējošiem mūziķiem pienāk laiks, kad ir vairāk nodarbojas varbūt ar pedagoģiju vai vairāk nostabilizējās kādā vienā vietā. Un šobrīd es varu teikt, ka tiešām tu gribētos visvairāk dot savu devumu Latvijā, cik tas iespējams, bet nu, šobrīd ir tas koncertēšanas laiks, un tik un tā man sanāks turpmākos gadus, tik un tā būtu ļoti daudz visur, kur prom.
Vai tu arī priecājies par to, par šo ceļošanu un satikt jaunas sejas un dažādas cilvēkus?
Protams, jā, tas ir ļoti interesanti, un ja kādreiz man likās tā, nu, kad es domāju par tādu iespējamību, kā būtu, ja es būtu koncertu pianists, un man likās, vai tik nebūtu tā, ka pārāk daudz tā ceļošana, un tu neesi mājās, un tas ir tik ļoti saspringti, un ir daudz visādi izaicinājumi, bet tagad ir cevišķi, ka pēdējā gada laikā, kad ir bijis tās ļoti saspringts koncertu grafiks, es varu teikt, ka tā ir lieta, ko es tiešām izbaudu. Visvairāk jau tas koncertēšanas process, tas ir kādas augstākas vērtības sniegšana publikai un šis kontakts ar publiku, tas ir tas, kas man dod spēku.
Vai tu arī gribētu būt par pedagogu, mūzikas pedagogu, kādreiz nākotnē?
Tagad pēdējā gada laikā es arī esmu mazliet vai gandrīz vai kā asistents vai profesorai Zviedrijā. Tas nozīmē, kad nāk kādi jauni studenti, tad bieži vien viņi man vaicā, nu, vai tu varētu pastrādāt ar viņiem pašā sākumā to skaņdarbu un pateikt tās pamatlietas, tā lai viņiem nebūtu jāstrādā tām pamatlietām, jo klavierspēles skola jau mums ir viena, un var teikt, ka es šo procesu esmu izbaudījis daudz vairāk nekā es domāju. Man kādreiz likās, ka nu, es gribētu spēlēt koncertus, gribētu būt pianists, bet par pedagoģijas tā īsti nebija pārliecināts. Bet, nu, tagad es tā vairs nevaru teikt, jo arī pirms nedēļas, kad biju Islandē, tur bija 6 koncertu cikls, un koncertu cikla noslēgumā bija arī meistarklases. Un tās bija manas pirmās publiskās meistarklases, kur bija jāpasniedz. Tātad tas ir publiska, tā teikt, mācīšana, un publika klausās, un tātad nāk pianisti un spēlē programmu, un tātad notiek šīs publiskā stunda, mācības stunda, tā teikt. Un arī šī pieredze bija man ļoti, ļoti, ļoti vērtīga, un man tā patika, un tā kā pedagoģijai es nesaku nē, bet, protams, šobrīd ir tas laiks, kad vairāk jau tomēr es nodarbojos ar koncertēšanu.
Protams, jā.
Tas ir tā dabiski šajā vecumā, cevišķi, mūziķiem.
Damant, mēs visi zinām, ka sportisti pakļaut īpašai sevis pašdisciplīnai, lai kaut ko sasniegt, un kā tas ir tavā dzīvē?
Šīs divas jomas var salīdzināt, es teiktu, mūzika un sports. Tādā ziņā, ka mūziķiem tāpat kā sportistiem arī sava instrumenta apguve ir jāsāk ļoti agrā vecumā, jo mūzikas instrumenta spēle tas ir kaut kas tāds, kam ir jāiesēžas muskuļos un kam ir jāstrādā tādā refleksu līmenī, un jo agrāk tiek sākt mūzikas apguve, jo labāk, līdzīgi kā sportistiem. Un tāpat arī kā sportistiem ir šī augstā koncentrēšanās. Jo koncerta situācija, tas viss notiek šeit un tagad, un koncentrēšanai ir jābūt visaugstākajā līmenī. Un tāpat arī ir, tā teikt, treneri un cilvēki, kas palīdz arī pirms uzstāšanās un arī sagatavošanas procesā. Es redzu daudzas līdzības, bet, protams, ka mūzika man ir daudz tuvāk, tādā ziņā es redzu tajā daudz lielāku pievienoto vērtību. Bet līdzības ir.
Nu, tad man tāds konkrēts jautājums, cik es zinu, ja es nemaldos, tu nelietu alkoholu, nu, tas var teikt, adventisti nelietu alkoholu, bet tātad tu nelietu alkoholu, tu nesmēķē, kā es dzirdēju, tu eji pastaigāties, tātad tu arī rūpējies par savu veselību, kā ir ar diētu.
Jā, protams, ka pēc koncertiem ir kāds pieņemšanas un arī tiek lietots alkohols. Jā, es jau esmu pie tā pieredzis un tādā ziņā, ka vienmēr ar to nav bijušas problēmas, jo vienmēr jau ir kāds, var dabūt kādu sulu vai kādu ūdeni vai ko citu. Es neteiktu, ka tas nav tas svarīgākais, ko es ar savu ticību gribu pasniegt, bet man tas ir nepieciešams pašam sev. Jo tas jau tikai veselībai palīdz, un tas ir tas, kas man ir bijis iemācījis ģimenē, un es neredzu pilnīgi nevienu iemeslu, kāpēc, lai es to atmestu.
Kad tu nākošais būs Latvijā, cik es sapratu, rīt jau dodies atpakaļ uz Zviedriju, un kādi tavi plāni, kad tu atgriezies atkal Latvijā, kad mēs varēsim tev klausīties?
Latvijā būs koncertu cikls, kas sāksies 9. oktobrī Mazajā ģildē, un tas ir pa godu Beethovena 250. jubilējai, un tur tiks atskaņots 3 Beethovena sonātas, un vairāki pianisti jau ir iesākuši šo koncertu ciklu, un tātad es turpināšu ar vēl 3 Beethovena sonātēm, un tātad vēl koncerti būs arī Talsos, Madonā un Rēzeknē pēc tam, un tāpat arī nākamā gada martā ir plānots koncerts ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Tāpat arī ir plānoti koncerti arī citās vietās, tāpat Rumānijā, septembrī un Vācijā, tāpat arī Barcelonā, Spānijā un Berlīnē, Vācijā, tas viss šajā pusgadā par koncertu kalendāru tiešām nevar sūdzēties.
Es dzirdēju, ka tu arī būs arī tukumā pieejams.
Jā, tas būs koncerts kopā ar māsu Madaru, kas ir violniece, un viņa šobrīd studē Itālijā. Un kādu laiku mēs kopā neesam spēlējuši, bet tagad pēc kāda ilgāka laika, tad izdomājām, ka nu, ir laiks jau atkal sagatavot kādu programmu kopīgi. Un tāpēc, kā labs iemesls bija tukuma adventistu draudzes 95. jubileja, ko mēs svinēsim septembra vidū, un kā dāvana tukuma draudzē jubilejā būs šis mūsu koncerts 15. septembrī Durbas pilī tukumā, kas būs tāds koncerts ar garīgu ievirzi, un ko mēs dāvināsim tukuma draudzē.
Paldies tev, Daumant, par sarunu. Es gribu novēlēt tev vēlējumu, kas ir rakstīts 5. mūzes grāmatā, lai debesīs pār tevi ir vienmēr izplestas mūžīgas rokas. Lai svētības tev pavada tavos turpmākajos ceļos, un noteikti gaidīsim tevi atkal Latvijā, gaidīsim tavus koncertus, un lai Dievs tev dod spēku un izturību un veselību, gan iepriecināt, gan uzrunāt vēl daudz cilvēkus un dalīties ar savu ticību visvarenajam Dievam. Paldies par sarunu.
Paldies.
Mūsu šīs dienas adventistu vispasaules radio raidījums nu ir izskanējis. Nākamreiz Latvijas kristīgā radio ēterā mūs atkal varēsiet dzirdēt pēc nedēļas sestdien, 8:00 no rīta, bet pirmdienās 10:30, ja klausīsieties mūsu raidījuma atkārtojumā. Atgādinām, ka mūsu mājaslapā www.adventisti.lv jums ir iespēja ne tikai sekot līdz jaunākajām ziņām par adventistu draudzi Latvijā un pasaulē, bet arī vērot mūsu dievkalpojumu tiešraides sestdienu rītos 11:15. Turpat mājaslapā jums ir iespēja apgūt Bībeli tiešsaites studijās un lasīt dažādu autoru grāmatas un žurnālu sadaļā resursi. Tas šim rītam arī viss. Ar jums kopā biju es, Deivis Cirvelis, un līdz nākamajai reizei.